Otvorme si, prosím, spolu z Božieho slova list apoštola Pavla Galaťanom a budeme spolu čítať z kapitoly 4. od verša 4. po verš 8. List apoštola Pavla Galaťanom od 4. kapitolu od verša 4. po verš 8. Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, a aby sme dostali synovstvo. A keď ste synmi, poslal nám Boh do srdc ducha svojho syna, ktorý volá Abba Otče. A tak už nie si otrok, ale syn. A ak syn, tak skrze Boha aj dedič. Ale vtedy, keď ste nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo podľa svojej prirodzenosti nie sú Bohmi. Keď som začínal svoj vikariát, tak mi vtedy môj šéf, kazateľ toho zboru, povedal, že rodičov si najlepšie získaš, ak si získaš ich deti. Rodičov si najlepšie získame, ak máme dobrý vzťah s ich deťmi. Ale ono to platí aj naopak. Ak chcete ublížiť rodičovi, tak zaútočte na jeho deti. V jednom americkom filme, ktorý má slovenský názov 96 hodín, unesie banda obchodníkov s bielým mesom dcéru nesprávneho muža. Brian nie je chlap, ktorý by nechal, aby sa s ním niekto zahrával. A tak vo chvíli, keď má možnosť hovoriť cez telefón s únoscom svojej dcéry, predáva mu veľmi jasný odkaz. Ak necháš moju dcéru teraz v pokoji odísť, tak toto všetko sa skončí. Budeš mať odo mňa pokoj. Nebudem ťa hľadať, nebudem ťa prenasledovať, zabudnem na to, čo sa stalo. Avšak, ak ju ihneď neprepustíš, budem ťa hľadať a ver, že ja ťa nájdem a potom ťa zabijem. Podobne začína aj príbeh kríža. Božie deti boli oklamané, boli spútané, boli unesené. A Boh sa skrze Pána Ježiša Krista vydáva na záchrannú misiu, ktorej cieľom je zničiť nepriateľa. Ktorej cieľom je zabiť nepriateľa. Tak, aby mohol svoje deti oslobodiť. Vo chvíli, keď sme v záhrade Eden dovolili hriechu, aby nás zotročil, aby nás zviazal svojimi putami, Boh sa uprene zadíval do očí Satana a slúbil mu, že pomsta dopadne na jeho hlavu. Že to, čo teraz v tejto chvíli spôsobil a to možnosť, čoho sa on raduje a berie ako svoje víťazstvo, že to nezostane bez následkov. A presne toto je to, čo sa deje na kríži. Boh plní svoje zasľúbenie, ktoré v deň nášho zotročenia dal tomu, kto nás zotročil. Ktoré dal nášmu otrokárovi a plní zasľúbenie, ktoré dal nám. Toto naše zotročenie, ktorom ľudstvo stále je, spôsobuje, že sme vedení k tomu, aby sme nekonali to, čo sa nám páči, čo sa Bohu páči, ale aby sme konali to, čo nie je dobré pre Boha, aby sme konali to, čo nakoniec ani nie je dobré pre nás. Ale robí to ešte niečo horšie. skresľuje to ľudskú predstavu o tom, kto je Boh a aký je Boh. Náš otrokár sa snaží, aby všetok hlboký strach tohto sveta, aby všetok nepokoj, ktorý vďaka životu v tomto svete zažívame, aby sme to všetko pričítali Bohu. A na základe toho, aby sme si vytvorili obraz o tom, aký je Boh. Vyvoláva v nás dojem a pocity, že to my sme objektami Božieho hnevu. Hovorí nám, našepkáva, že Boh je sudca, ktorý si neustále zapisuje každý hriech, ktorý sme urobili. Hovorí nám, že on na všetko striehne, aby nás v pravej chvíli mohol buchnúť po prstoch. A že keď sa mu dosť nezavďačujeme, takže sa jeho hnev potom stupňuje a stupňuje. Náš otrokár sa snaží tomuto svetu nahovoriť, že Boh je akýmsi zvrhlým otcom, ktorý trápi a zabíja svoje deti preto, aby ukojil svoj smet po krvi. A tak aj mnohokrát v nás, ktorí už sme, vďaka Duchu Svätému, prekukli taktiku satana, a ktorí sme prijali skrze Kristov kríž oslobodenie z väzenia, ktorí sme prijali odpustenie našich vín, mnohokrát žiaľ zostávame v skreslenom obraze toho, aký je Boh v skutočnosti. A to, o čo mu v skutočnosti ide a čo v skutočnosti na kríži urobil. Avšak ak deň za dňom budeme stále viac a viac chápať aj pravú podstatu Kristovho kríža, tak pochopíme, že on nám ukazuje Boha úplne iného, ako sa nám náš otrokár snaží nahovoriť, ako sa nám tento svet snaží nahovoriť, ako sa nám možno niekedy naše pocity snažia nahovoriť. Pretože skutočný Boh neprišiel na tento svet kvôli sebe. Neprišiel, aby ukojil svoj neovládateľný smet po krvi. Ale prišiel preto, že mu išlo a že mu stále ide v prvom rade o nás. O naše srdcia. Že to sme my, ktorých on nechce stratiť. A že chce naplniť naše potreby. Našu najväčšiu potrebu, ktorá trápi naše životy. Tým z vás, ktorí šoférujete, sa určite už stala taká nepríjemná vec, že ste v aute plnom ľudí zablúdili. Dodnes, už teraz s úsmevom, spomínam, ako sme ešte dorastenci, išli domov z Levíc, z Prešova, cez Košice, autami domov. Aspoň myslím, že sme boli v Prešove a potom v Košiciach, no to je jedno. Išli sme s jedným mojim vedúcim, veľmi dobrým kamarátom, ale síce bol veľmi dobrý kamarát, tak má prezývku Moták. 5-krát sme cestou zablúdili. Najpamätnejšia odbočka, čo spravil, bolo, išli sme takto, išla zákruta, takto zabáčala, a tu úplne do protismeru išla takto cesta. A on v plnej rýchlosti zastavil a pustil sa doproti to úplne cestou tadiaľ, neviem prečo. Ďaká Pánu Bohu, za zákrutou nás čakalo druhé auto a zbadali, že sme odbočili zle. Tak sa vydali za nami a nasledovali nás, aby nás varovali. Lenže práve vtedy tento môj, opakujem, veľmi dobrý kamarát pridal plyn naplno a začal si to starou škodovkou uháňať stovkou po tých cestách. Oni na škodovke ďalšie za nami, trúbili na nás, kývali nám. No my radostne sme trúbili a kývali na nich. Až keď nás konečne po 15 minútach dobehli, tak sme pochopili, že to nie je radosťou, ale zlosťou. Lenže takto je to úsmevná príhoda, vtedy sme sa na tom nesmiali. Vôbec som sa nesmial, keď som potreboval už veľmi na záchod a vravím mu, nebudem ho menovať, prosím ťa, zastav, potrebujem si odskočiť, on vraví, no už len 20 km do Levíc. Keď za pol hodinu bola značka Levíce 32 a predtým značka Levíce 20, tak sme tušili, že niečo nie je dobré. Od tej pol hodiny to trvalo 2 hodiny, kým sme sa dostali domov. Lenže takéto niečo sa stalo presne v záhrade Eden. Keď Adam s Evou neuposluchli Boží príkaz. Šofér zle odbočil, a celé auto tým trpí. Adamovým zlým rozhodnutím sme my všetci ovplyvnení. A tak, ako sa na tom teraz smieme na tom príbehu, tak sa raz budeme smiať v nebi aj na našich životoch. Ale teraz sme tu. Sme v tom aute a nie je nám to príjemné, keď cesta, čo má trvať 4 hodiny, trvá 7 hodín. Adamovým zlým rozhodnutím sme všetci ovplyvnení. Všetci sa rodíme rovnako, ako otroci hriechu. Avšak je veľmi dôležité vedieť a uvedomovať si práve to, že sa rodíme ako otroci hriechu. Otroci totiž nerobia to, prečo boli stvorení. Nerobia to, čo by chceli, nerobia to, čo by bolo správne a dobré. Otroci robia to, čo chce ich otrokár a to, čo sú prinútení robiť. Robia to, čo je dobré pre otrokára. Ľudia majú niekedy tendenciu toto zajatie definovať tak, že každý narodený človek je zločinec. Možno to tak nepovieme priamo, ale veľakrát to z nášho konania a myslenia tak vyplýva. Pozeráme sa jedni na druhý ako na zločincov. Správame sa jedni k druhým ako ku zločincom. Lenže Biblia hovorí, že my sa nerodíme ako zločinci, ale my sa rodíme ako zajatci. Ľudia vo svete, ľudia tu medzi nami, nie sme zločinci. Mnohokrát sme otroci, ľudia vo svete sú otroci, sme otroci na potápajúcej sa lodi. A prečo je dôležité toto rozdelenie? Ten rozdiel medzi tým, že my nie sme zločinci, ale že sme boli otroci a že ľudia nie sú zločinci, ale mnohokrát sú otroci? Pretože od toho, kým sme, sa potom aj nutne odvíja naša základná prirodzená potreba. A tú potrebu prišiel práve Pán Ježiš naplniť. A preto, že si častokrát myslíme, že sme zločinci, tak hovoríme, že našou najväčšou potrebou je, aby nám boli odpustené naše zločiny, ktoré sme spáchali. Avšak ak sme otroci, tak našou najväčšou potrebou je, aby sme boli oslobodení z otroctva. Aby sme boli zachránení z potápajúcej sa lode. A to je veľký rozdiel. Ak sme otroci, tak tým základom, čo potrebujeme, je reálna sloboda. Samozrejme, že potrebujeme aj odpustenie našich hriechov. Pretože inak by sme síce boli slobodní, no ale museli by sme zomrieť. Museli by sme niesť trest za všetko zlé, čo sme urobili. A na čo by sme boli oslobodení, keby sme aj tak museli zomrieť? Ale na čo by nám bolo odpustené, keby sme aj tak boli stále otrokmi? Ak je našou najväčšou potrebou potreba slobody, tak si potrebujeme potom aj zároveň uvedomiť, čo je tou skutočnou slobodou. Rád by som zase zabočil k jednému filmu, Matrix. Neviem, už väčšina z vás to pozná. Je to film o budúcnosti, v ktorej sa stroje vzbúria, bojujú s ľuďmi a ľudí premôžu. A aby sa ľudia nebúrili, tak lebo z nich urobia zdroj energie pre seba, tak ich pripoja na taký falošný svet. Ľuďom sa zdá, že majú dojem, že žijú v nejakom skutočnom svete, bez toho, aby tam vládli nejaké roboty. Majú dojem, že sú slobodní. Avšak skutočnosť je iná. A to potom odhalí a zistí aj hrdina tohto filmu. A podobne aj náš otrokár chce, aby sme si mysleli, že sme slobodní. Aby sme si mysleli, že robíme to, čo chceme, čo je pre nás dobré, to, čo je vo všeobecnosti správne. Ľudia si mnohokrát myslia, že sú slobodní. No ale ak sme stále na potápajúcej sa lodi, no tak potom nie sme slobodní. A potom to, čo prežívame, nie je skutočná sloboda. No ale čo je skutočná sloboda? Veľakrát sa hovorí, že sloboda je robiť dobro a vyhýbať sa zlu. Lenže toto nie je sloboda. To je dôsledok slobody. Toto, ak zostaneme pri tomto zacielení života, že našim zmyslom je len konanie dobrých skutkov, tak to vlastne len vyplýva z toho predpokladu, že nie sme otroci, ale že sme zločinci. Aby zase nedošlo k nedorozumeniu. My máme konať dobré skutky, ale to nie je cieľom toho, prečo Pán Ježiš zomrel za nás na kríži. To nie je primárnym cieľom kresťanskej slobody. To nie je primárnym cieľom kresťanského života. Skutočná sloboda je možnosť žiť s Bohom, žiť v Božej prítomnosti, žiť v Jeho láske, žiť v Jeho milosti. Sloboda nie je o nutnosti konať dobré skutky. Sloboda je o živom vzťahu s Bohom. Sloboda je o tom, že už nebudeme žiť v Matrixe, vo falošnej predstave, ale v živej pravde. A znovu, nie v pravde o dobrých skutkoch a o svojom konaní, ale v pravde o tom, kým je Boh a aký je Boh, aký je jeho vzťah ku mne. Preto aj hriešnikom nie je človek, ktorý robí zlé veci. Hriešnikom je človek, ktorý stále zostáva vo väzení, aj keď má možnosť byť slobodný. Je ním ten, kto sa uspokojí s falošnou realitou. Ten, ktorý zatvorí svoje oči pred Bohom a pred tou realitou, ktorú ponúka On. Ak budeme klásť a kladieme dôraz len na dobré skutky, tak sa ľahko môže stať, že budeme veľmi dobrými, že budeme veľmi morálnymi, ale väzňami. Pretože to, že sme dobrí, to, že urobíme správne rozhodnutia, to, že sa zachováme dobre, ešte nutne aj neznamená, že sme skutočne slobodní. Lenže toto platí do istej miery aj naopak. To, že sme mnohokrát zlí, to, že mnohokrát zlyháme, to, že sme mnohokrát egoistickí a že neurobíme to, čo je dobré a to, čo je správne, to ešte neznamená, že nie sme slobodní. To neznamená, že nás Pán Boh nezachránil. Preto aj základným cieľom človeka a to, čo Kristus pre nás chcel, nie je, aby sme boli, alebo nie je to tým primárnym, aby sme boli dobrými ľuďmi, ktorí robia dobré veci. Áno, to je dôsledok, ale nie je to cieľ, nie je to základ. Základným cieľom, tou slobodou, ktorú Kristus pre nás na kríži vybojoval, je byť s Bohom. Nechať byť v Jeho prítomnosti. A byť takým, akým ma On chce mať. Takým, na čo ma On stvoril. Boh, keď nás stvoril, tak nás stvoril s nejakým snom o tom, aký. Tvoril nás s láskou. A život je vlastne dobrodružstvom, v ktorom vo vzťahu s Bohom poznávame ten Boží sen o nás. V ktorom poznávame to, aký je Boh. A to, aký sme a kým v skutočnosti v ňom sme. Na kríži dobrý a milujúci Boh neodsúdil nás a neodsúdil jeho hnev k nám, ale odsúdil hriech a Boží hnev voči hriechu, nie voči nám. Tak, ako skončilo faraónovo vojsko, tak skončil na dne oceánu aj hriech. Na kríži to nebol hriech, ktorý prevzal vládu nad Kristom, ale to bol Kristus, ktorý prevzal vládu nad hriechom. Boh na kríži vylial svoj hnev voči hriechu. My veľakrát hovoríme, že Boh na kríži vylial na Kristovi svoj hnev voči nám, ale On nevylieval svoj hnev voči nám. Jedno podobenstvo, jeden obraz, metaforu, ktorú som čítal, hovorí, že Kristus chytil Satana pod krk, kým Boh, Duch Svätý na neho vylievali svoj hnev. To sa stalo na kríži. My hovoríme, že tým, že ho vylial na svojom synovi, že uspokojil Otec svoj hnev, ktorý mal voči nám. Aby sa už na nás nehneval, no tak chudák Pán Ježiš sa tam postavil. Aby nás pred hnevom Otca ochránil. Hovoríme, že kríž bola právna odplata, ktorá umlčala Otcov hnev voči nám. Ale On nebol hnev voči nám. On bol hnev voči otrokárovi. Otrokárovi, ktorý nám zobral tú slobodu, pre ktorú sme boli stvorení, ktorú nám On ponúkal. Kríž bol vyliatím Božieho hnevu na Satana. Ak sa pozrieme len ľudskými očami na kríž, tak uvidíme trýzneného a trpiaceho syna a budeme hovoriť o tom, aký hrozný je to Boh. Ale ak sa pozrieme duchovnými očami na kríž, tak uvidíme za krížom, že vtedy je mučený Satan. On trpí vtedy viac, ako trpel Kristus. A na to často mnohokrát zabúdame. Cez kríž bola Satanovi, otrokárovi, ktorý sa nás snaží mnohokrát spútať znovu svojimi predstavami, zobraná všetká moc. Všetká moc, ktorú mal nad nami. A my sme dostali možnosť byť slobodnými. Kríž nie je v prvom rade o tom, že Boh bije Krista, aby si vybil svoj hnev na nás. Boh nás miluje. Boh sa dokonca na nás ani nehnevá. Preto je kríž v prvom rade o tom, že Boh bije Satana, aby nás urobil slobodnými. A tento útok na Satana sa mohol uskutočniť len preto, že Kristus zomrel na kríži. Až do poslednej chvíli na kríži bol Pán Ježiš v utajení. A Satan si myslel, že zvíťazil. Ako keď sa akčný hrdina nejakého filmu nechá zajať a spútať, aby sa dostal do brlohu nepriateľa, tam sa oslobodí spút a môže ho premôcť. Tak skutky opisujú, že zjavenie opisujú, že Pán Ježiš zostúpil do pekiel, zobral kľúč od pút, ktorými sme boli spútaní a oslobodil ich. Tam zobral kľúč od našich pút a zasadil rozhodujúci úder vo večnom zápase medzi láskou a klamstvom. A tak z kríža zistujeme o Bohu dve zásadné veci. Boh nás miluje viac ako svoj život. Boh nás miluje viac ako svoj vlastný život. A druhá, že Boh je za nás. On nie je proti nám. Boh je za nás. Od nás oslobodil a dokonca nám odpustil oveľa skôr, ako my sme ho poznali. On nám odpustil oveľa skôr, ako my sme začali vyznávať svoje hriechy, ako my sme ho prosili o odpustenie. Boh nám neodpúšťa naše hriechy, pretože ho prosíme. My už v tej chvíli len prijímame to, čo on nám už dávno odpustil. Preto keď nám Boh odpustil a my to s radosťou prijímame, tak nás žiadny hriech nemôže diskvalifikovať. Lebo hriech už predsa nemá nad nami moc. To, čo ale má nad nami moc, je sloboda. Pred krížom sme nemali na výber. Museli sme robiť to, čo otrokár chcel. Už či sme boli dobrými, alebo zlými. Teraz už na výber máme. Buď môžeme zostať vo väzení, alebo môžeme byť slobodní. Môžeme žiť podľa zákona hriechu a smrti, alebo sa pripojiť k zákonu ducha, ktorý je život. Možno je prvá otázka, ktorá nás napadne, no ale ako môžeme ostať slobodnými, keď sme stále tlačení do hriechu a my stále zlyhávame? Satan nám v takých chvíľach hovorí, pozri sa na seba, pozri sa na ten hriech, pozri, aký si zlý, Boh sa na teba hnevá, Boh sa teraz strašne trápi, pozri, čo si urobil. Ale Pán Ježiš hovorí, a Boh hovorí, pozri sa na syna, pozri sa na kríž. Deti je odpustené. Hovorí nám, uvedom si, že ťa milujem, aj keď zhrešíš. Uvedom si, že ťa milujem, aj keď hrešíš. Áno, trápi ma to. Ale Boha to netrápi náš hriech kvôli nemu samému. Boha trápi hriech kvôli nám. Lebo my si berieme požehnanie, ktoré by sme mohli mať, keby hriech nebol v našom živote. My Boha našim hriechom nezraníme. Ale on trpí kvôli nám, lebo zraňujeme svojich blízkych, zraňujeme ľudí okolo nás, zraňujeme sami seba. Boh nás miloval, keď sme všetci boli zajatí na potápajúcej sa lodi a miluje nás stále. A to nám dokázal na kríži, kde nás získava pre seba, aby sme mali možnosť žiť s ním. Život v slobode je preto ako život v manželstve. Ak v manželstve zlyháme, tak to neznamená, že sa manželstvo automaticky zruší. Ak sa previním voči svojej žene nejakým slovom alebo nejakým skutkom, ak jej ublížim, tak ju nemusím znovu žiadať o ruku. Nemusím znovu prosiť, klaknúť si s novým prsteňom. My stále sme manželmi. Ak chceme zrušiť manželstvo, tak ho musíme odmietnúť, aby bolo zrušené. Ale jedno zlyhanie manželstvo neruší. Ak svojej manželke nepomôžem s riadmi, no tak to náš vzťah veľmi neprehlbí. Možno ho aj naštrbí, ale stále sme manželmi. Pretože sme si zložili sľub. To je sľub, ktorý s nám Pán Boh spečatil na kríži. Stali sme sa nevestou Kristovou, Božou manželkou, ktorá pokiaľ prijala Božiu slobodu, tak je voľná a neustále má prístup k Božej láske. Každý deň potrebujeme počuť Božie slova o tom, že Pán Boh nás miluje, že sa na nás nehnevá. Že nás miluje, aj keď zlyhávame. Satan sa totiž stále snaží, aby nás degradoval, aby nás získal znovu pre seba. Tak a keď sa mu to nepodarí nás úplne získať, tak sa nás snaží aspoň odtiahnuť od poznania Božej lásky, od poznania Božej milosti, od poznania Božieho definitívneho odpustenia. Ak sa totiž zameriame na to, že na Boha hnevajúceho, tak náš život bude vychádzať z toho, že sami sme zločincami a sami sa z toho musíme svojimi skutkami aj dostať. Náš život bude potom buď plný pokrytectva, lebo my nezvládneme žiť dokonalo, alebo bude trápením sa preto, či sme neurobili niekde niečo zle. Alebo aj druhých ľudí budeme môcť potom mučiť a trýzniť kvôli každému ich zlyhaniu. Alebo ak neurobia niečo podľa našich predstav. Ak sa ale nezameriame na Boha hnevajúceho, ale zameriame sa na Boha milujúceho, tak náš život budeme môcť žiť pod zvesťou Evanjelia, ktoré oslobodzuje a ktoré odpúšťa a ktoré odpustilo a ktoré nám pomáha žiť vo vzťahu s Bohom a z Jeho sily potom prinášať aj slobodu a lásku do našich vzájomných vzťahov. Tak milí bratia a sestry, možno je aj dnes niekto medzi nami do zápasy s prijatím Božej lásky. Možno je tu niekto, kto pre svoj hriech nevidí, že Boh ho miluje, že Boh sa na neho nehnevá, že Boh mu už dávno odpustil, že Boh ho už dávno oslobodil. Možno je tu niekto, kto si myslí, že Boh je neustále našim sudcom, ktorého úlohou je len pričítať naše hriechy, aby nám ich vždy mohol vyhadzovať na oči. A možno je to niekto, kto zápasí s opakovaným hriechom a bojí sa, že preto stratí Božiu lásku, že preto stratí prístup k Božej milosti. A možno je tu niekto, kto je ešte stále otrokom, kto ešte nepoznal tú slobodu alebo ju neprijal, kto sa ešte nerozhodol prijať Božie víťazstvo na kríži. Chceme aj dnes vám ponúknuť možnosť, aby aj teraz, keď skupinka bude hrať ešte nejaké piesne a vnímate, že potrebujete sa Pánu Bohu sa s ním modliť, alebo potrebujete niečo odložiť zo seba, alebo potrebujete prijať tú slobodu, tak chcem vás pozvať, nebojte sa, príďte tu dopredu, sme tu pripravení, buď ja, alebo Martin, bratia starší, alebo choďte za niekým, komu dôverujete, modlite sa spolu. My tu sme pre vás každý deň, kedykoľvek zavoláte, prídete, poviete, radi prídeme za vami, nemusíte prísť len do kancelárie, my tiež prídeme, ale ak Pán Boh sa ťa dneska dotýka, chce ti niečo povedať, tak poď hneď teraz, lebo potom človek stratí odvahu, ktorú Pán Ježiš dáva. Príjmime jeho lásku, jeho milosť, jeho odpustenie, ktoré je pre nás vždy definitívne. To je Kristov kríž. To je to, čo on pre nás urobil. Amen.